qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 8-avgust kuni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlarining natijalari e'lon qilindi. Bu haqda Davlat test markazi xabar berdi. Davlat test markaziga ko'ra, 8-avgust kuni test sinovlarida ishtirok etgan abituriyentlar o'z natijalarini 4 xil usulda bilishlari mumkin. Ular quyidagilar: my.dtm.uz saytining natijani bilish bo'limidan pasport seriyasi va raqami hamda shaxsiy identifikatsiya raqamini kiritgan holda mandat.dtm.uz sayti orqali abituriyent qayd varaqasi yoki abituriyent ruxsatnomasida ko'rsatilgan abituriyentning ID raqamini kiritgan holda Davlat test markazining xabarda keltirilgan Telegram botlariga abituriyent qayd varaqasi yoki abituriyent ruxsatnomasida ko'rsatilgan abituriyent ID raqamini yuborgan holda, shuningdek, abituriyent ruxsatnomasining quyi qismidagi QR kodni skaner qilgan holda ham natijani bilib olish mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.